Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια μουσική συνάντηση ελεύθερου αυτοσχεδιασμού του σαξοφωνίστα και συνθέτη Νικόλα Σκορδά στο σοπράνο σαξόφωνο με τον σπουδαίο Βρετανό μουσικό Άλεξ Μακουάιρ στο πιάνο. Το κομμάτι λέγεται Wild Flower και είναι από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νικόλα Σκορδά που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα με τίτλο Ships and Shepherds, Καράβια και Ποιμένες. Ένα διπλό άλμπουμ στα μονοπάτια του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Ο Άλεξ Μακουάιρ, εκτός από μουσικός με σημαντικές συνεργασίες με την avant-garde της Αγγλίας από Ιβάν Πάρκερ, Τόνι Όξλεϊ και Στίβ Νόμπλ έως τον Έλτον Ντίν, τον Soft Machine, είναι και μουσικοθεραπευτής σε ψυχιατρίο. Να πούμε δύο λόγια για τον Νικόλα Σκορδά σε σχέση με το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ζει και δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη και έχει καταφέρει να αποσπάσει μέχρι σήμερα αρκετές εμπειρίες συνδυάζοντας διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις με βάση τη σύγχρονη πλευρά της τζαζ και του αυτοσχεδιασμού. Η αγάπη του για το σαξόφωνο τον οδήγησε από νωρίς και σε άλλα μονοπάτια, εντρυφώντας σε αυτό που αποκαλείται σήμερα τροπική μουσική, γνωρίζοντας και εξερευνώντας παραδόσεις και όργανα της Μεσογείου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολής, όπως το σιτάρ της Ινδίας, βιολί, κλαρίνο, φλογέρες της παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. Αργότερα στην Αμερική συναντήθηκε με την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό μέσα από το όργανο που επέλεξε, το σοπράνο σαξόφωνο, για να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό και να εκφράσει τις δικές του μουσικές ιδέες. Από εκεί και πέρα αφοσιώθηκε στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό που είναι και το κατεξοχήν πεδίο του. Σπούδασε τον τζαζ σοπράνο σαξόφωνο και παρακολούθησε όλο τον κύκλο σπουδών της τζαζ μουσικής στο Οδείο Ατενέουμ για μία δεκαετία με επικεφαλής και δάσκαλο τον Σίλβιο Σύρο. Ολοκλήρωσε με το πτυχίο της αρμονίας τον κύκλο σπουδών στην κλασική μουσική στο Οδείο Αμαρουσίου Ελληνικό με υπεύθυνη σπουδών την κυρία Κωνσταντίνα Σερετάκη. Παρακολούθησε μαθήματα σύγχρονης τζαζ ενορχίστρωσης στο σύγχρονο Οδείο Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Σιδερίδη ως υπεύθυνο σπουδών και έχει λάβει μέρος σε πολλά εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και την τζαζ μουσική, καθώς και ιδιαίτερα μαθήματα τζαζ σαξοφώνου από καταξιωμένους μουσικούς όπως ο Άντονι Ρόνεϊ από το Νιου Τζέρσι, ο Νεοϊορκέζος Μαρκ Μπομάς, ο Νατ Μπίρτσαλ και άλλη σημαντική μουσική. Στο ταξίδι της δισκογραφικής του πορείας, πρώτο του βήμα ήταν η συμμετοχή του στο δίσκο του Χάρη Λαμπράκη, στο Χάρης Λαμπράκης Quartet Μετέωρα. Και πέρυσι ήρθε η πρώτη δισκογραφική δουλειά, Ships and Shepherds, με την συμμετοχή του πιανίστα Άλεξ Μακουάιρ. Έχοντας ήδη αποκομίσει εγκομιαστικές κριτικές από περιοδικά και ραδιοφωνικές εκπομπές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο δίσκος κυκλοφόρησε επίσημα και στην Ελλάδα από την εταιρεία Slam πριν από λίγες ημέρες στις 19 Μαΐου του 2017. Να μην πούμε περισσότερα για να καλωσορίσουμε τον Νικόλα Σκορδά εδώ στο στούντιο του 958.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μιλάμε στον Ενικό ή στον πληθυντικό?
Όπως,
τι προτιμάς? Ναι.
Ενικό.
Ωραία. Λοιπόν, ναι. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Να είσαι καλά.
Έτσι, διαβάζοντας και το βιογραφικό σου, σε αυτή την πορεία σου στη μουσική, η jazz φαίνεται ότι υπήρξε αναμφισβήτητα η επιλογή σου. Γιατί συγκεκριμένα jazz, τι πρεσβεύει σαν είδος για σένα?
Πριν την jazz, πέρασα από άλλα, και από, άλλες, από άλλα είδη μουσικής, ας πούμε, όπως ήταν η παραδοσιακή μουσική, πάνω στο βιολί, στο κλαρίνο. Γενικά είχα μια αναζήτηση, μια πορεία, ας πούμε. Τελικά φτάνω στο σοπράνο σαξόφωνο και στη jazz μουσική, στον αυτοσχεδιασμό δηλαδή. Και αυτό, ας πούμε, το αποφάσισα λόγω του ότι ένιωσα ότι εκεί ήταν η μόνη μουσική που με αντιπροσώπευε στο θέμα της ελευθερίας. Το πώς, ας πούμε, θα έλεγα αυτά τα πράγματα που έχω μέσα μου.
Και από ό,τι φαίνεται, οι αυτοσχεδιασμοί σε γοήτευσαν έτσι από την αρχή.
Ναι. Πώς... Στην αρχή με γοήτευσε η παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο της Ελλάδος, γενικά σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, που έχει μεγάλη σχέση με τον αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή είναι πολύ, έχουν πολλά κοινά. Αλλά κατέληξα στον αυτοσχεδιασμό της jazz λόγω του ότι με γοήτευσε το ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη γνώση στο πώς θα βγάλω αυτά που έχω μέσα μου και θα τα αναπτύξω και θα μπορέσω να τα δώσω στον κόσμο με πιο πολύ άνοιγμα, ας πούμε. Mm-hmm. Να βγουν πιο πολλά χρώματα από εκεί μέσα, χωρίς να είμαι περιορισμένος σε κάποια μελωδία, σε κάποιες φόρμες κτλ.
Mm-hmm. Τι είναι για σένα ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός? Θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό?
Κοίταξε, για μένα ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός είναι αυτό που λέει, είναι η ελευθερία που σου δίνει αυτή η μουσική, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, έχω εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο κειμενάκι ενός μεγάλου μουσικού, τον Λο Σμιθ, που θα μας βοηθήσει καλύτερα, λίγο πιο συγκεκριμένα.
Ωραίο.
Γιατί, ναι, λέει ότι ο αυτοσχεδιασμός σημαίνει ότι η μουσική δημιουργείται τη στιγμή της εκτέλεσης. Μπορεί να είναι ανάπτυξη δοσμένου θέματος ή αυτοσχεδιασμός πάνω σε δοσμένη ρυθμική ή ηχητική δομή. Στην καθαρότερη όμως μορφή, ο αυτοσχεδιαστής δημιουργεί χωρίς κανένα από αυτούς τους όρους. Η μουσική γεννιέται εκείνη τη στιγμή μέσα από το πνεύμα και τη φαντασία του μουσικού. Είναι μια οργάνωση του ήχου, του ρυθμού και της σιωπής, που ποτέ πριν δεν ακούστηκε και ποτέ άλλοτε δεν θα ξαναγίνει.
Δηλαδή, δεν είναι ακριβής
ο
ορισμός, ναι, ναι, εδώ, αλλά τελικά πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός?
Ναι. Αυτό εξαρτάται πόσο ελεύθεροι είμαστε εμείς πρώτα, έτσι. Αλλά αυτό για να συμβεί θα πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό το είδος, έτσι, δηλαδή, και καλύτερα είναι να αφοσιωνόμαστε σε ένα είδος, δηλαδή αν αφοσιωθούμε στη jazz, να είμαστε στη jazz. Αν είναι στην κλασική, να είμαστε στην κλασική για κάποιο καιρό. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά εγώ είδα, ας πούμε, ότι καλύτερα είναι να είσαι αφοσιωμένος σε ένα πράγμα και να το γνωρίζεις καλά και αυτό μετά να είναι, ας πούμε, ο δρόμος σου για να δίνεις τα χρώματα της ψυχής σου στον κόσμο, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι η όλη ουσία, έτσι. Mm-hmm. Αλλά πόσο ελεύθερος είναι. Καταρχήν πρέπει να κάτσεις να αντιφύσεις μέσα σε αυτό, μέσα στην jazz, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή να κάτσεις να μάθεις πράγματα, να αφοσιωθείς αυτό, να κάνεις πολλές εργατόρες πάνω σε αυτό, να έχεις, ας πούμε, έναν καλό δάσκαλο για να σε καθοδηγεί και να φτάσεις σε ένα σημείο μετά να διαλέξεις ποιος είναι ο δρόμος σου μέσα από την jazz για να εκφράσεις αυτά που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Άλλοι διαλέγουν αυτό, άλλοι διαλέγουν εκείνο. Εγώ διάλεξα τη μοντέρνα jazz μουσική γιατί με έκφραζε καλύτερα και γιατί είναι και πιο κοντά στα ακούσματα που έχω από την Ελλάδα και τη μεσογειακή μουσική, ας πούμε, λόγω του τροπικού χρώματος, ας πούμε.
Ωραία, εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε να αυτοσχεδιάζεις και επιτόπου έχεις φέρει και το σαξόφωνο.
Ναι, ναι, το σοπράνο.
Το σοπράνο σαξόφωνο. Λοιπόν, ωραία, πάμε ξανά στη μουσική, πάμε στο άλμπουμ, για το οποίο θα μιλήσουμε βέβαια και πιο αναλυτικά. Ξεκινήσαμε με το Wildflower, έτσι, από το άλμπουμ Sips and Zephyrs, που είναι ο αμάραντος, έτσι.
Είναι πίσω από αυτό, ναι. Υπάρχει μελωδία του αμάραντου μέσα στο κεφάλι μου και...
Ήταν, έτσι, η έμπνευση.
Ναι, ήταν η έμπνευση.
Θα συνεχίσουμε με, με το Αγχωρητές.
Αγχωρητές, ναι.
Ναι. Όπου εδώ παίζεις ένα άλλο, ναι, μουσικό όργανο. Παίζεις και άλλα στο,
ναι,
δίσκο.
Παίζω γκάιντα εδώ.
Εδώ παίζεις γκάιντα.
Ναι. Και έχει να κάνει με, με εκείνες τις φωνές που έχουμε μέσα μας από το παρελθόν, ξέρεις. Mm-hmm. Τις δικές μας τις φωνές. Από τα βουνά, ας πούμε. Από...
Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, ναι, και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα και για αυτόν τον δίσκο.
Ναι.
Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον σαξοφωνίστα και συνθέτη Νικόλα Σκορδά, με αφορμή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά Sips and Zephyrs, ένα διπλό άλμπουμ στα μονοπάτια του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Και ήδη μας εξήγησες, Νικόλα, ότι εδώ σε αυτό το κομμάτι Παίζεις γκάιτα. Έτσι, ναι. Και ποια είναι τα υπόλοιπα μουσικά όργανα, έτσι, με τα οποία ασχολείσαι σε αυτή τη δουλειά?
Κοίταξε, καταρχήν είμαι σοπρανίστας. Mm-hmm. Αυτό είναι το όργανό μου. Από εκεί πέρα, μέσα σε αυτή τη δουλειά έχω βάλει και σε ένα κομμάτι τενόρο σαξόφωνο. Έχω βάλει γκάιντα και κάποιες φλογέρες στο τελευταίο και ομώνυμο κομμάτι του Sip & Sappers.
Mm-hmm. Αυτή η δουλειά, έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Καταρχήν, τι σε έκανε να επιλέξεις αυτό το τίτλο, «Καράβια και ποιμένες»?
Δεν το επέλεξα εγώ, το επιλέξαμε μαζί
Τον
Άλετ. Δηλαδή, νομίζω ότι θυμάμαι, εγώ είπα τα καράβια και αυτός είπε τους ποιμένες.
Μάλιστα.
Και κατά κάποιο τρόπο έχει να κάνει πρώτον μετά το ταξίδι μας που είχαμε κάνει στο Άθος. Μείναμε εκεί 2-3 μέρες. Και από εκεί, ας πούμε, από την εμπειρία μας αυτή, και ειδικά του Άλετ, βγήκε, ας πούμε, σύπενισε, δηλαδή, «Καράβια και ποιμένες». Καράβια είναι τα ταξίδια. Και ποιμένες είναι το πνεύμα. Αλλά μπορεί να το μεταφράσεις, ο καθένας μπορεί να το δει με το δικό του τρόπο.
Mm-hmm. Ακούμε ήδη έναν αυτοσχεδιασμό του Alex McQuire στο πιάνο. Υπάρχει, θα έλεγες, μια κεντρική ιδέα σε αυτό το άλμπουμ? Υπάρχει, έτσι, ένα ενιαίο θέμα?
Θέμα εννοείς στη μουσική?
Στη μουσική, ναι. Σε ό,τι αφορά, μάλλον περισσότερο, την έμπνευση.
Ναι. Η έμπνευση έρχεται από εκεί που σου είπα. Δηλαδή, το ταξίδι που κάναμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην πραγματικότητα δεν προετοιμάσαμε καθόλου αυτή τη μουσική. Δηλαδή, λίγο μιλήσαμε για το πώς θα γίνει, και αυτό το αφήσαμε να γίνει κάτι. Δηλαδή, αφήσαμε πιο πολύ το πνεύμα μας να μιλήσει, ξέρεις, τα συναισθήματά μας, και όχι, ας πούμε, τόσο πολύ τεχνική πλευρά, ξέρεις, στο να πούμε να γράψουμε νότες ή δεν ξέρω, ή να μπούμε σε τεχνικά θέματα, ας πούμε. Βγήκε τελείως αθόρμητα, απλά σε κάποια κομμάτια, ας πούμε. Θεωρήθηκε καλό, ας πούμε, να μπουν κάποιες μελωδίες, κάποιες συνθέσεις, έτσι, που τις είχα από παλιά, και πάλι και αυτές οι συνθέσεις όμως στην πορεία χάσανε το νόημά τους και αυτά γίνανε αυτοσχεδιασμοί, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ήταν κάτι επιδιτευμένο, ξέρεις, να είναι το κάνουμε επειδή πρέπει να το κάνουμε.
Αυτή είναι και η έννοια του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού.
Ήταν ένα από τα όνειρά μου, ξέρεις, αυτό, και ντουέτο κιόλας. Mm-hmm. Ήταν μεγάλο δώρο αυτό.
Με τον Άλεξ Μαγουάρη πώς γνωριστήκατε?
Γνωριστήκαμε σε τελείως τυχαία σε ένα κικ στην Αθήνα, και πάλι τυχαία μετά στην Αγγλία είχα πάει για να δω κάποιους φίλους μου, και ήπιαμε ένα καφέ, παίξαμε 5-6 λεπτά και μετά αυτό ήρθε μόνο του.
Mm-hmm. Θα μας πεις στη συνέχεια ποιος είναι ο Alex McQuire. Mm-hmm. Έτσι, δύο στοιχεία για το τι κάνει σε σχέση με τη μουσική και όχι μόνο. Αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα, mm-hmm, να ακούσουμε live ζωντανά εδώ στο στούντιο 158 τον Νικόλα Σκορδά σε έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ο οποίος υπάρχει και στο άλμπουμ.
Είναι πάνω σε ένα solo που κάνω μέσα στο άλμπουμ, το ακροτήριο. Είναι πάνω σε αυτή τη μελωδία.
Πολύ ωραία.
Αλλά τώρα εδώ θα παίξω τελείως.
Τώρα θα είναι κάτι άλλο.
Κάτι άλλο θα είναι.
Μάλιστα.
Απλά ωραία. Χρησιμοποιώ τη μελωδία. Θα δούμε τι θα βγει. Είναι...
Είμαστε έτοιμοι για να καθίσει ο Νικόλας. Έπαιξε το σοπράνο σαξόφωνο, έτσι με το σοπράνο σαξόφωνο, έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ένα μουσικό θέμα που υπάρχει ήδη στο άλμπουμ, αλλά ως ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, έτσι σε οδηγήθηκες κάπου αλλού αυτή τη φορά.
Είναι, αυτό το κομμάτι είναι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η κραυγή προς την ελευθερία. Mm-hmm. Αυτό.
Τελικά, ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός έχει περισσότερο σχέση με το πόσο καλά ξέρεις θεωρία μουσικής, για παράδειγμα, ή πόση μουσική φαντασία διαθέτεις, ή πόσο ελεύθερος αισθάνεσαι.
Είναι σε ισορροπία όλα μαζί αυτά. Πρέπει να τα βρεις σε μια ισορροπία. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις πράγματα, πρέπει να, δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να γνωρίζεις κάποια πράγματα στη μουσική, χωρίς όμως να τον κλωβίζεις μέσα στον ακαδημαϊσμό. Γιατί, ξέρεις, και αυτή η μουσική, ας πούμε, ούτως ή άλλως, δεν βγήκε από τα σχολεία, βγήκε από τους δρόμους. Mm-hmm. Εμείς βέβαια εδώ πέρα δεν την έχουμε αυτή τη μουσική στους δρόμους. Πρέπει να πάμε κάπου να τη μάθουμε, ή κάποιος πρέπει να μας τη δείξει. Ή εκτός αν έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο χάρισμα, δώρο, ας πούμε, που εξαιρετικές περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό να το κάνουν και μόνοι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που το βρίσκουν μόνοι τους, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, μελέτησα πάρα πολύ πάνω σε αυτή τη μουσική και μετά συνέχισα. Δηλαδή αποφάσισα τι, γιατί και να την ακολουθήσεις πρέπει μετά να βρεις τη φωνή σου μέσα σου, που σε οδηγεί. Mm-hmm. Εντάξει, και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.
Στην Ελλάδα θεωρείς ότι τα αυτιά μας είναι εξοικειωμένα με αυτή την τεχνοτροπία? Δηλαδή τι έχει δείξει μέχρι σήμερα η εμπειρία σου? Είναι μουσική, είναι ένα έργο, συγκεκριμένος δίσκος για ένα περιορισμένο κοινό?
Κανονικά δεν θα έπρεπε. Γιατί αυτό που ακούμε, ας πούμε, τώρα δεν είναι δύσκολο να το ακούσει. Μπορεί να το ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. Απλά χρειάζεται μια, πώς να το πω, παιδεία, έτσι, θέλει κάποια παιδεία, ας πούμε. Να κάτσει, δηλαδή το αυτή πρέπει να κάτσει να μάθει, να ακούει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δεν το θεωρώ δύσκολο. Άμα ακουστεί δηλαδή αυτή η μουσική, πολύ εύκολα θα το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι.
Λοιπόν, πάμε.
Και ξέρεις γιατί, συγγνώμη, ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί είναι καθαρή μουσική. Mm. Και είναι μέσα από την καρδιά. Και έχει και όπως σου είπα, υπάρχουν πολλά, ας πούμε, στοιχεία από, δηλαδή, σκάλες, χρώματα από την Ελλάδα, από την Μεσόγειο. Δεν είναι, ας πούμε, η αμερικάνικη jazz που, ναι, αυτή θα λέγαμε ότι είναι δύσκολο να την καταλάβουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτή έχει πολλά ελληνικά στοιχεία μέσα.
Θα πάμε τώρα, μια και λες ελληνικά στοιχεία, να ακούσουμε μια άλλη συνεργασία σου, έτσι, κατ' εξαίρεση. Είναι με το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη. Θα ακούσουμε το κομμάτι Σοκάκι. Για πες μας για αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι είναι η φιλία μας η φιλία μου με το Χάρη Λαμπράκη και όλα τα παιδιά, το Σεροκαστρίτη, όλα τα παιδιά. Για μένα είναι, πώς πω, είναι όταν παίζω, πάω σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Παίζω με την οικογένειά μου. Είναι κάτι σπουδαίο αυτό, κάτι πολύ όμορφο. Αυτό είναι το Σοκάκι.
Ωραία. Πάμε κι εμείς.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον σαξοφωνίστα και συνθέτη Νικόλα Σκορδά. Εδώ ακούσαμε μία συνεργασία του με το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη. Έτσι ακούσαμε και το σόλο σαξόφωνο, ναι. Σοπράνο σαξόφωνο. Είχε έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, έτσι, ναι, ναι. Και αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι.
Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι συνεργάτες εδώ?
Εδώ ήταν ο Ανδρέας Ρουμάνι, αν το λέω καλά, ναι, στο φλάουτο.
Mm-hmm.
Ναι. Ο Τσεκούρας παίζει μέσα κοντραπάσο, ο Θεοχάρης στο πιάνο, ο Σιδροκαστής της Αντράμς και ο
Χάρης Λαμπράκης, ναι. Στο ΝΕΙ. Σου αρέσουν γενικά έτσι συναντήσεις διαφορετικών μουσικών ρευμάτων, έτσι? Είναι κάτι βέβαια που γίνεται πολύ συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά αναφέρομαι ειδικά στο έδαφος της jazz σε συνδυασμό με την παραδοσιακή μουσική.
Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
Σε ενδιαφέρει δηλαδή?
Ναι, βέβαια.
Για πες μας λίγο.
Ας δώσω παράδειγμα. Ναι, τώρα, ας πούμε, έχουμε κάνει ένα ντουέτο με Αλέξανδρος Ιβαλιώτης, λέγεται, και είναι φλαουτίστας. Και εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός αγαπάει πολύ το σαχουχάτσι, είναι ένα ιαπωνικό όργανο, από μπαμπού. Και έχει...
Μοιάζει με το φλάουτο.
Όχι με το φλάουτο, έχει ιδιαίτερο ήχο, ας πούμε. Και είναι πάνω στη ζεν μουσική που λένε.
Έτσι, την πνευματική.
Ναι, και είναι πάρα πολύ αργά τις κομμάτια. Και τώρα έχουμε κάνει ένα ντουέτο και θα ενώσουμε αυτές τις δύο φιλοσοφίες, αυτές τις δύο έννοιες. Mm-hmm. Κάνουμε μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή με το σοπράνο σαξόφωνο, το τενόρ, ας πούμε, ότι έχουμε. Και θα βγει, προσπαθούμε να τα ενώσουμε και να βγάλουμε μία έννοια.
Mm-hmm.
Ένα χρώμα.
Από ποια άλλα είδη μουσικής, έτσι, και δημιουργούς θα θεωρείς ότι έχεις επηρεαστεί ή επηρεάζεσαι, δέχεσαι επιρροές?
Κοίταξε, επηρροές, μικρό παιδί, εδώ, ξέρεις, παραδοσιακή μουσική, ροκ, στην εφηβεία μας.
Κλασικά, ναι.
Ναι. Και γενικά άκουγα πολύ μουσική από όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα μια φλογέρα στη τσέπη μου. Και εκεί έμαθα με τα πουλάκια, ξέρεις. Καθώς πέρα τη φλογέρα, πήγαινα στο δάσος και άκουγα, και από εκεί ξεκίνησε η μουσική με μένα, ας πούμε. Και τώρα, ας πούμε, ακούω πιο πολύ μοντέρνα jazz μουσική, καινούριους μουσικούς, και αγαπάω πολύ τον David Eswar. Mm-hmm. Σαν καλλιτέχνη, ας πούμε. Πέθανε πριν 2 χρόνια, αλλά τον αγαπάω πολύ.
Και έχεις εντρυφήσει και σε μουσικές, όπως είπαμε, ανήκουν στην οικογένεια των τροπικών μουσικών παραδόσεων. Όλο αυτό που μας περιγράφεις, yeah. Ότι προσπαθείς να εξερευνήσεις έτσι παραδόσεις και όργανα της Μεσογείου,
yeah.
Για πες μας λιγάκι αυτό, πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον?
Κοίταξε, αυτό ήταν μια περίοδο, ας πούμε, της ζωής μου, από τα 20 μέχρι τα 27, κάπου εκεί, 30, που βασικά δεν ασχολιόμουν με ένα όργανο. Έψαχνα συνέχεια πράγματα. Ήμουν πολύ ανήσυχος. Και πέρναγα συνέχεια σε διάφορα. Πώς η τάρα, ας πούμε, πέρασα στο βιολί. Έκανα βιολί με τον Αραπάκη, τον Αλέκο, ένας παλιός παραδοσιακός. Και μετά, ας πούμε, όταν γύρισα από την Αμερική, δηλαδή από εκεί δηλαδή, άρχισα να ασχολούμαι με το κλαρίνο και μετά ήρθα εδώ πέρα και προσπάθησα να ασχοληθώ με το παραδοσιακό.
Mm-hmm. Βέβαια, προηγήθηκαν οδιακές σπουδές, έτσι?
Όχι, δεν είχα καθόλου. Οδιακές σπουδές ξεκίνησαν στα 30 μου. 30 με 40.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, επειδή δεν υπήρχε σοπρανίστα στη Θεσσαλονίκη για τζαζ, κατέβαινα στην Αθήνα μία φορά τη βδομάδα και καθόμουν με το τρένο, ξέρεις, επί 10 χρόνια.
Με δάσκαλο?
Με δάσκαλο το Σίλβιο, mm-hmm. το Σύρο. Αυτός μου έδωσε όλες τις γνώσεις.
Στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη πώς βρέθηκες?
Παντρεύτηκα εδώ, με μία πόντια.
Τη αρέσει η μουσική αυτή, η ολέθρωση ο αυτοσχεδιασμό.
Ναι, ναι, τη αρέσει και, και η ίδια κιόλα ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική και ψέλνει. Οπότε από εκεί. Ναι, όπω καταλαβαίνει.
Υπάρχουν ναι, κοινά ναι, στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από το άλμπουμ Sips and Shepherds. Θα ακούσουμε, διάλεξα να ακούσουμε το ομότιτλο. Υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που χαρακτηρίζουν αυτό το κομμάτι, θα έλεγες?
Αυτό είναι, ήτανε, ξέρεις, ήτανε, θυμίζει τα βουνά, ας πούμε, της Ελλάδας. Είναι το μόνο κομμάτι που είναι έτσι λίγο προετοιμασμένο, δηλαδή έκατσα και έγραψα τις φλογιέρες, μετά το σαξόφωνο, αναγκαστικά, ας πούμε, την γκάιντα, γιατί έχει διάφορα όργανα. Η αλήθεια δεν το έχω ξανακούσει από τότε, θα είναι η πρώτη φορά που το ακούω εδώ τώρα.
Ωραία, πάμε, τα ακούσουμε μαζί.
Ναι, ναι.
Sips and Shepherds, καράβια και ποιμένες στα μονοπάτια του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, σε ένα ντουέτο του Νικόλα Σκορδά και του Άλεξ Μακουάιερ. Πες μας δύο λόγια για τον Άλεξ Μακουάιερ.
Ο Άλεξ είναι ένας, εγώ θα τον έλεγα, φιλόσοφο, ταξιδευτή και φιλόσοφο. Δηλαδή, του αρέσει πολύ να ταξιδεύει και μέσα από τη μουσική και στη ζωή του. Συνέχεια ταξιδεύει και εξερευνεί συνέχεια ανθρώπους, μουσική, και είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και βαθιά φιλοσοφημένος. Επίσης κάνει μεγάλο έργο εκεί στην Αγγλία, ασχολείται με τους ασθενείς.
Ψυχικά ασθενείς.
Ναι, 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 στο ψυχιατρίο και όλη τη μέρα παίζει μουσική, δηλαδή δίνει πολύ αγάπη, σεβασμό, αγάπη, ειλικρίνεια.
Και αποφασίσατε κάποια στιγμή να κυκλοφορήσετε αυτό το άλμπουμ. Η διαδικασία έτσι της ηχογράφησης πώς ήταν?
Ήταν ωραία.
Πού ηχογραφήθηκε?
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Στο Lizard Sound. Και μετά εδώ έκανα τη μίξη και το mastering στο Κώστα, στο Σελάκ στούντιο.
Μάλιστα. Οι περισσότερες συνθέσεις είναι, τις έχετε μοιραστεί? Κάποιες είναι δικές σου, κάποιες είναι του Άλεξ?
Οι περισσότερες συνθέσεις, κοίταξε, οι περισσότερες συνθέσεις τώρα εκεί μέσα είναι μοιρασμένες, είναι μισές δικές μου και μετά οι άλλες βγήκανε επειδή ήταν τελείως αυτοσχεδιαστικό, μισές-μισές. Στην ουσία οι άλλες μισές ήταν μαζί, αλλά...
Η διαδικασία που ακολουθείτε όταν γράφεις μουσική, όταν συνθέτεις,
ναι,
γράφεις σε παρτιτούρα, χρησιμοποιείς άλλες τεχνικές, προγράμματα υπολογιστών?
Όλα τα χρησιμοποιώ, αλλά τώρα τελευταία, ας πούμε, το αφήνω και βγαίνει μόνο, δηλαδή ούτε καν τα γράφω, δηλαδή γράφω ένα πολύ, έχω βρει μια δικιά μου φόρμουλα, γράφω, ας πούμε, απλώς τα μοτίβα και έχω μια φόρμουλα, ας πούμε, που με βοηθάει βασικά στην ουσία βατινή, όταν παίζω δεν σκέφτομαι μουσική, σκέφτομαι, είναι σαν να ζωγραφίζω, σαν να λέω ένα πείμα. Οπότε θέλω να φύγω από την έννοια της μουσικής. Με εγκλωβίζει, ας πούμε. Θέλω να πάω σε άλλα πράγματα, σε άλλες έννοιες. Οπότε δεν θέλω να το εχμαλωτίζω σε ένα κομμάτι χαρτί.
Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο ασχολείσαι αυτό το διάστημα?
Όχι, είμαι στη μουσική.
Είσαι στη μουσική.
Είμαι στη μουσική.
Και κάποια στιγμή θα γίνει και παρουσίαση και στην Ελλάδα.
Εύχομαι εδώ στην Ελλάδα να καταφέρουμε να το παρουσιάσουμε. Να δούμε τώρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έχω πει σε κάποια φεστιβάλ από εδώ, από εκεί και εδώ Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι θα γίνει. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι στο κομμάτι Λαβύρινθος είχα τη χαρά να έρθουν τα παιδιά που είναι ο Αντώνης ο Σταυρινός στην τρομπέτα και ο Στάθης Διαμαντίδης στο κοντραμπάσο, με αυτή την υπέροχη συμμετοχή τους σε αυτό το κομμάτι, που να πω ότι ήρθανε χωρίς καθόλου πρόβες και αυτοί κατευθείαν και δέσανε αμέσως, δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό. Βέβαια είναι και εξαιρετική μουσική.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νικόλας Κορδάς εδώ μαζί μας στο στούντιο, σαξοφωνίστας και συνθέτης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα.
Και εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
Εύχομαι τα καλύτερα.
ό,τι
επιθυμείς πραγματικά.
Να σε καλά. Ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη ήταν στο μικρόφωνο παρέα με τον Νικόλα Σκορδά. Καλή Κυριακή, γεια σας.